nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم صدق الله العلي العظيم.
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur i dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtarë, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, me vazhdimin e terrorizmit ekonomik, Shtetet Bashkuara nuk mund të pretendojnë të negocion dhe të arrijë një marrëveshje. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të vazhdojnë politikën e tyre të dështuar të presionit maksimal dhe terrorizmit ekonomik dhe të pretendojnë për negociata dhe marrëveshje. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian dhe Wang Yi, një këshilltari i Këshillit Shtetëror dhe Ministri i Jashtëm i Kinës, diskutuan të shtunën në telefon mbi procesin e marrëdhënieve dypalëshe, bisedimet e ardhshme të Vienës dhe zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Lidhur me bisedimet e ardhshme të Vienës, Amir Abdullahian shprehu shpresën se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe palët evropiane do të hyjnë realisht në negociata që të arrihet një marrëveshje sa më shpejt që të jetë e mundur. Lidhur me performancën e agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike në Iran, ai shprehu besimin se ky bashkëpunim do të vazhdojë mirë në kuadër të marrëveshjeve dhe rregulloreve përkatëse. Ministri i Jashtëm kinez Wang Yi, duke përshëndetur dhe duke shprehur mbështetjen e tij për vazhdimin e bisedimeve bërthamore, tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin shkaku kryesor i problemeve në zbatimin e marrëveshjes bërthamore dhe shprehu shpresën se ata do të kompensojnë këtë gabim me heqjen e plotë të sankcioneve. Në kuadër të qasjes pozitive të Iranit, negociatat e ardhshme do të çojnë në rezultate të mira, duke ftuar homologun e tij. Irnian për të vizituar Pekinin, ministri i Jashtëm kinez shprehu shpresën se samiti i tretë i fqinjeve të Afganistanit në Kinë, me pjesëmarrjen aktive të fqinjeve të saj përfshirë Republikën Islamike të Iranit, mund të çojë në formimin e një qeverie të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në Afganistan. Kampionati botëror i mundjes së lirë U23 Beograd, ekipi Irnian fitoi një medalje ari dhe 3 bronzi. Klasifikimi dhe finalet e 5 peshave të para të kampionatit botëror të mundjes së lirë në 23 vjeç u zhvillua të shtunën në Beograd të Serbisë dhe në fund ekipi Irnian fitoi një medalje të ardhë dhe 3 të bronzë. Si pas agjensis Irna Telemi, Amir Ali, Azar Pira, Azatkar i Pishës 97 kg. Fitoj medaljën e parë të artë e Iranin në kampionatin botëror në 23 vjeç. Po ashtu Ahmed Mohamed Nejad në peshën 57 kg, Ali Akbar Fazli në peshën 70 kg dhe Ali Sabat Kui në peshën 79 kg fitua medalje bronze. Në përfundim të garës, 5 peshët e parë të ekipit Jarnjani në krye të rendisjes ekipore për 70 pikë të ndjekur nga skuadrat e Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë me 60 dhe Rusisë me 55 pikë. Në finale do të garoj Mohamed Sadek Firuzpu dhe Sajjad Ghulami 74 kg dhe 86 kg dhe Amir Hussein Firuzpu dhe Seyed Mehdi Hashemi përkatësisht në kategoritë e peshave 92 dhe 125 kg. Demonstrata kundër krizës mjedisore në Glasgow. Në ditën e 5 të samitit botëror të ndryshimeve klimatike në Glasgow, 10 ramira ambientalistë dhe aktivistë organizuat demonstrata duke bërë thirrje vendeve të reduktojnë ngrohjen globale. Si pas agjensisë Irna Telemi, demonstrata u zhvillua në marginat e samitit të 26 botërorë të ndryshimeve klimatike. Protestuesit dënuan mosveprimin e liderëve botërorë përballë ndryshimeve klimatike. Protestuesit përvorisin slogane se COP26 kishte dështuar dhe se politikanëve u mungon të vullneti për të ndaluar ngrohjen globale dhe krizën klimatike. Në të njëjtën kohë, demonstrata të ngjashme u zhvilluan në rreth 100 qytete në Britani dhe pjesë të tjera të botës, përfshirë Kenya, Turqia, Franca, Brazili, Australi dhe Kanada kundër ndryshimeve klimatike. Demonstratat erdhën ndërsa zyrtarë të lartë botërorë së bashku me ekspertë mjedisit u mblodhën në Glasgow të Skocisë për të marrë pjesë në samitin e 26 të klimës mbi vazhdimin e marrëveshjes së Parisit për klimën. Ata janë të përkushtuar për uljen e temperaturës duke diskutuar edhe duke shkëmbyer pikpamje. Atentati dështuar kundër kryeministit irakian. Kryeministri i Irakut i mbijetoi një atentati me dron. Sipas agjensisë Irna Telemi, kryeministri irakian Mustafa Kadhimi të dielën në mëngjes i mbijetoi një atentati me dronet armatose që synonin rezidencën e tij në zonën e gjelbër të Bagdadit. Një burim i sigurisë irakiane tha se kryeministri irakian Ali Kadhimi ishte në rezidencën e tij në kohën e shpërthimit, por fatmirësisht nuk u dëmtua. Në Sulmu plagosën 7 truprore të Al-Kadhimi, jam mirë dhe jam në mesin e popullit tim, shiqyr zotit dhe për hir të Irakut, shkroi në Twitter kryeministri irakian më një herë pas sulmit. Ai gjithashtu bëri thirrje për qetësi dhe përmbajtje. Al-Kadhimi ka publikuar edhe një video ku deklaron se gjendja e tij është e favorshme, duke theksuar se forcat e sigurisë po punojnë fort për ndërtimin e vendit dhe se vendi nuk mund të ndërtohet me raketa dhe dronë. Asnjë grup nuk ka marrë përsi për përgjegjësinë për sulmin të cilën Al-Kadhimi e përshkroi si frikacak. Ndërkohë Ali Shamkhani, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, tha: "Tentativa për vrasjen e kryeministit irakian është një kryengritje e re që duhet kërkuar në institucionet e huaja, të cilat si dhuratë për popullin e shtypur të Irakut kanë krijuar dhe mbështetur grupe terroriste, pushtimin pa siguri, mosmarrveshje dhe paqëndrueshmëri." Ne po ndjekim raporte për sulmin me dronë në zyrën e kryeministit irakian, tha në një deklaratë zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në Price. "Ky akt i hapur terrorist, të cilin ne dënojmë me forcë, ka qenë në zemrën e Irakut," shtoi ai. Fillimi i stërvitjes së përbashkët të ushtrisë Zulfiqar 1400. Sot fillon faza kryesore të stërvitjes së përbashkët Zulfiqar 1400 të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Sipas shtabit të propagandës stërvitore, faza kryesore e stërvitjes së përbashkët të ushtrisë Zulfiqar 1400 nisi sot. Me emrin e shtetit të dërguar të Zotit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, me praninë dhe pjesëmarrjen e njësive të kombësorisë, forcat toksore të blinduara dhe të mekanizuara, sistemet e mbrojtjes së forcave të mbrojtjes ajrore, anije sipërfaqësore dhe nëndecët e marinës të mbështetur nga avionët luftarak dhe dronët e forcave ajrore. Kjo stërvitje filloi në brigjet e Makranit në jug të Iranit. Admiral Habibullah Sayeri, komandanti i stërvitjes së përbashkët Zulfiqar 1400, deklaroi: "Operacioni mbledhës së informacionit elektronik, sinjalistik dhe anti-elektronik të forcave sulmuese duke përdorur sistemet e dëgjimit dhe navigimit të njësive taktike dhe projektetare me dronë të ndryshëm zbuluar si Iranian, Abil 3, Yasir, Sadek, Muhajer 4 dhe Simorg dhe një shëllumë e shëri avionës zbulimi u zbatua me sukses." Admiral Sayeri ndër të tjerë shtoi monitorimi hapësirës ajrore të vendit dhe zonës përgjithshme të stërvitjes në zonat detare në jug të Iranit dhe zbatimin e sistemeve të mbrojtjes nga zjarri për të përballur me objektivet armiqësore dhe operacionet patrullimit ajror. Janë një tjetër skenar që do të praktikohet në stërvitjen e përbashkët të ushtrisë Zulfiqar 1400. Rusia e vetme zgjidhe për situatën e marrëveshjes bërthamore është rifillimi i bisedimeve të Vjenës. Kreu i delegacionit rus në bisedimin e marrëveshjes bërthamore deklaroi se vetmja zgjidhje për situatën e marrëveshjes është rifillimi i bisedimeve të Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Sipas agjensisë RNTLM, Mikhail Ulyanov, të shtunë në Twitter duke referuar hapave të Iranit për të reduktuar angazhimin vullnetar bërthamore në përgjigje të sanksionet të paligjshme të Shtetit Bashkuarit Amerikës, vërë në dukje se Washingtoni, jo vetëm që kishe ushtruar presion maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit, por gjithashtu kishe vendosur më shumë sanksione. Diplomati lartë rus ndër të tjerë shtoi, ka vetëm një mënyrë për ta kthyer këtë rreth vicios dhe kjo janë bisedimet e Vjenës, të cilët duhet të sigurojnë kthimin në Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit në përputhje të plot me dispozitat e marrëveshjes bërthamore. Ulyanov shkroi në një postim në Twitter duke kritikuar Lawrence Norman të Wall Street Journal, i cili bëri thirrje për asnjë garanci kompensim dhe heqjen e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit. Përfaqësuesi për hershëm i Rusisë në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Meselina Vjen shkroi në një tjetër postim në Twitter sot: "Kam besim se asnjë nga pjesëmarrësit në bisedimin e Vjenës nuk do të ndërmarrë ndonjë veprim që do të pengonte marrëveshjen bërthamore." Bashkimi Evropian njoftoi të mërkurën e kaluar se një takim i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore më 29 nëntor në nivel të zëvendës ministrave të jashtëm dhe drejtori politik të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 do të rifillojë në Vjenë. Deri më tani në Vjenë janë zhvilluar 6 raunde bisedimesh nëpërmjet anëtarëve të marrëveshjes bërthamore për heqjen e sanksioneve amerikane. Rritet çmimi i naftës në Shqipëri, nafta shkon 195 lekë për litër. Qytetarë po përballen me çmime rekord të karburantit në fillimin e muajit nëntor, nafta dhe benzina kanë shkuar deri në 195 lekë për litër. Sa shpenzonit më parë për naftë dhe sa shpenzonit tani, shoferët të shritur jashtë mase mos na pyet se jemi bërë për trafiku makinë, mos ta lëvizim më. Është shumë i shtrenjtë çmimi katastrofë, kostot pa dyshim që janë rritur le të themi diku tek 20% më shumë, çmimi është në nivele shumë të larta. Nafta është një nga produktet më të taksuara nga qeveria shqiptare, rreth 100 lekë në çmimin përfundimtar janë taksa për qarkullimin, TVSH-ja dhe aksiza. A mendoni se është i drejtë vendimi i qeverisë për të paguar taksë qarkullimi nëse lëvizni me makinë, shoferët po jemi duke u taksuar shumë. Ne taksa po paguajmë gjithandej, tani të paguash taksë edhe për rrugën dhe edhe për qarkullim, kjo është e dyfish për ne. Nafta qëndronte në nivelin 148 lekëve gjatë pandemisë, por që nga fillimi i vitit ajo ka ardhur në rritje. Vetëm gjatë muajtëtor nafta është rritur 2 herë duke arritur në nivelin 186 lekëve, ndërsa rritja nuk ka ndërmend të ndalet me kërkesën globale që është shumë e lartë për produktet energjetike. Trepçaj kalon shtetit, kurti po korrigjojnë dëmin e bërë në 7 vite. Pika doganore e Trepçës do të jetë në funksion nga kjo e martë në mbarësinë e autoriteteve të Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur vetë kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili theksoi se rinisja e punës do të jetë mbështetje edhe për bizneset. Pa drejtësisht dhe çuditërisht, kjo hapësirë i është privuar Trepçës për të për terminal doganor dhe i është dhënë një privatie e zonës së Trepçes. Kjo ka bërë që çmimet të shtrëngtohen në 40 euro për mohonë. Në këtë mënyrë kanë humbur bizneset, ka humbur Trepça dhe ka fituar një privat. 7 vjet më vonë ne po vëmë këtë hapje të terminalit doganor në hapësirën e Trepçes. Po e rikthejmë në Trepça atë që gjithmonë i ka takuar asaj dhe në këtë mënyrë po e korrigjojmë një dëm të bërë para 7 vitesh shpreh kryeministri Kurti. Për Ministrin e Financave Hekura Murati, rifunksionalizimi i pikës doganore do të rriste ardhurat jo vetëm për bizneset. Është një ditë ku me një veprim do të jetë ka shumë përfitues për Trepçën, kjo nuk kupton fitim. Megjithatë, kjo është një hyrë komplementare për Trepçën sepse siç e kemi diskutuar edhe më herët, Trepçës do të kthehet aktiviteti primar, pra do të investohet në aktivitetin primar, thot Ministri i Financave Hekura Murati. Rikthimi i rolit të ndërmarrjes publike në të mirën e interesave të qytetarëve dhe bizneseve lokale shihet me pozitivitet edhe nga Ministria e Ekonomisë Artan Rizvanulli. Është kënaqësi të shohim një rikthim të rolit të ndërmarrjes publike për të rolit të tyre industriale të shohim se ndërmarrja publike del nga dal, po i kthejmë funksionin e punës në të mirën e interesave të qytetarëve dhe bizneseve lokale, tha ajo. Nga viti 2003 deri në vitin 2014, terminali doganor ka qenë në hapësirën e Trepçes. Kjo hapësirë i është privuar Trepçes përmes terminalit doganor dhe është dhënë një privati jashtë zonës së Trepçes, vendimi i cili solli edhe në rritjen e çmimit në 40 euro për maune. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjuhës në vazhdim fitën ndishtë një komendin politik me temë shkenstarët parlemrojnë groje e vazhdueshme globale po zhvendos një të tretën e njerëzve. Në të njëjtën kohë me samitin e klimës në Glasgow, Forumi Ekonomik Botëror dhe parlamentimin e shkencëtarëve se nëse grohja globale vazhdon për shkak të ndryshimeve klimatike, gati 1/3 e popullsisë së botës do të detyrohet të largohet nga shtëpitë e tyre dhe të zhvendosen në vende më të freskëta. Por lajmi i mirë është se një pjesë e madhe e këtyre efekteve të dëmshëm mund të parandalohen duke përgjysmuar dhe reduktuar me sukses ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njerëzit ose duke ulur efektet e tyre të dëmshme. Vlerësimi i fundit i një grupi shkencëtar në mbar botë për zhvendosjen e mundshme të 3.5 miliard njerëz në 50 vite të ardhme pas ndryshimit të klimës i lënë në hije të gjitha parashikimet e mëparshme. Në shtator 2021 Banka Botërore njoftoi se numri ishte 216 milion. Edhe nëse ngroja globale është kufizuar me 2 gradë Celsius, që është gjysmë gradë më lart se objektivi vendosur në marrëveshjen e klimës së Parisit të vitit 2015, ende afro 1.5 milion njerëz që jetojnë në pjesët më të ngrohta të botës do detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre, të cilat ndodhen kryesisht në pjesët më të varfra dhe më të përjuara të botës. Sipas gazetës spanjolle Ekonomiste, javën e parë samitin ndërkombëtar të klimës në Glasgow të skuqësisë përfundimin në shkrimin e dy kontratave të mëdha shumë milionëshe. Nga njëra anë krijimi një fondi prej 100 miliardë dollarësh i rënë dakord nga vendet me sugjerimin e Gjermanisë dhe Kanadasë, nga ana tjetër një fond për 130 miliard dollarësh institucione financiare dhe investitorëve institucional. Themelues i miliarderi Amazon Jeff Bezos, i cili kohë të fundit në fluturën e hapësirë gjithashtu premtoi 2 miliard dollar për të rindërtuar habitatet natyrore dhe për të ndryshuar sistemet ushqimore. Ai gjithashtu tha se Amazon synon të forcojë aktivitetet e saj në energji të rinovueshme deri në vitin 2025. India ka kërkuar një angazhim për 1 trilion dollarësh nga vende pasa për të ndihmuar në zhvillimin e vendeve më të dobta dhe kalimin nga lëndët djegëse fosile në lëndët djegëse të rinovueshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Çmimit Mustafa, që u jepet shkencëtarëve dhe studiuesve më të mirë në botën islame. Juftojmë të ndiqni këtë program të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Në periferi të çmimit islamik Al Mustafa. Prej disa vitesh çmimi Mustafa u jepet çdo 2 vjet shkencëtarëve dhe studiuesve më të mirë në botën islame. Prej disa vitesh çmimi Mustafa u jepet në çdo 2 vjet shkencëtarëve dhe studiuesve më të mirë në botën islame. Çmimi Al Mustafa është çmimi më i lartë i shkencës dhe teknologjisë, i cili përnder të emrit të profetit të shenjtë të islamit, u jepet shkencëtarëve të shquar të botës islame. Ai si një nga simbolet e meritave shkencore dhe përsosmërisë shkencore në botën islame, është miratuar në vitin 2012 nga Këshilli i Lartë i Revolucionit Kulturor të Republikës Islamike të Iranit. Në vitin 2021, u zhvillua raundi i katërt i këtij çmimi, i cili u mbajt më 20 tetor, përgjatë javës së unitetit në sallën Vahdat të Teheranit. Çmimi Mustafa jepet për një vepër novatore mbi kufin të dijes, i cili prezantohet nga figura kryesore të fushës së shkencës dhe teknologjisë dhe që hap rrugën për përmirësimin e jetës njerëzore. Ringjallja e epokës së artë të shkencës dhe teknologjisë në botën islame dhe arritja e një ekonomie të qëndrueshme për komunitetet muslimane të bazuara në njohuri është prezantuar si vizion kryesor i çmimit Mustafa. Ky fondacion është organizatë jo qeveritare në fushën e shkencës dhe teknologjisë që përpiqet të krijojë një lloj bashkëpunimi dhe bashkëveprimi mes shkencëtarëve muslimanë në mbar botën, duke prezantuar shkencëtar të shquar dhe duke u dhënë atyre këtë çmim prestigjioz. Me themelimin e këtij çmimi prestigjioz shkencor, zyra e presidentit për shkencën dhe teknologjinë e Iranit arriti të forconte lidhjen emocionale dhe shkencore të shkencëtarëve dhe të elitave më të mira të botës islame me Iranin dhe ekosistemin shkencor dhe inovativ të vendit. Prandaj çmimi Mustafa është mirëpritur në mënyrë shumë pozitive në mesin e shkencëtarëve të botës islame. Hasan Zohur, sekretari i shkencor i fazës së 4 të ndarjes së çmimit Mustafa, në ceremoninë e kësaj faze tha: "Grupi punues shkencor i çmimit Mustafa është shumë krenar që ka ofruar bazën për ringjalljen e historisë shkencore dhe kulturore të botës islame, duke prezantuar nderime dhe figurat e suksesshme të shkencës dhe teknologjisë. Në veçanti, edicioni i 4 i çmimit Mustafa është mirëpritur nga rreth 3300 shkencëtar të shquar dhe 850 qendra shkencore." Për çmimin Mustafa bazohet në një punë ose arritje të spikatur teorike apo praktike, dhe shumica e aktiviteteve shkencore të një personi apo ndikimi i përgjithshëm në fushat e shkencës dhe teknologjisë ndikojnë në hapin e ardhshëm që do të merret parasysh nga gjyqtarët. Nuk është e mundur të regjistrohet në formë individuale për çmimin, por punimet shkencore dorëzohen në sekretariatin e çmimit nga institucionet nominuese ose shkencëtarët dhe personalitetet shkencore botërore. Mbështetja artistëve në themelimin e Muzeut të Artit Mustafa, mbështetja përfaqësuesve të ambasadorëve të çmimit të vendeve të botës, aktivitetet e më shumë se 200 fituesve të çmimeve në vende të botës dhe dhurimi i fondeve nga anëtarët e komitetit shërbyesit Al Mustafa në formë të një fondi çmimesh, kam forcuar themelet e kësaj lëvizje shkencore dhe kulturore. Mehdi Safarinia, sekretari i Këshillit Programues të çmimit Mustafa, në një deklaratë ka thonë: "Me këtë çmim është bërë përpjekje që shoqëria e spikatur e shkencës dhe teknologjisë së botës islame të mblidhet dhe të përpiqet për zgjidhjen e problemeve të botës islame në një formë të programuar. Ky objektiv është munduar të realizojë nëpërmjet shkëmbimit të përvojave në shkencë dhe teknologji, me bashkëpunimin e 14 qendrave shkencore dhe teknologjike të Iranit dhe me anë të një programi gjithëpërfshirës shkencor, takimet shkencore dhe duke prezantuar kapacitetet shkencore dhe teknologjike. Fondacioni Shkencor dhe Teknologjik Mustafa deri më tani ka mundur të krijojë një rrjet të gjerë prej 6500 figurash të rëndësishme në shkencë dhe teknologji nga 50 vende të botës, si dhe të lidh mbi 910 qendra të rëndësishme ndërkombëtare, duke u mundësuar këtyre bashkëpunimin në kuadër të programit STEP. Ky program është përqendruar në ngritjen e kurseve të punës me bashkëpunim dhe profesorë si dhe dietar të njohur ndërkombëtar, e deri më sot janë organizuar mbi 13 takime shkencore dhe teknologjike në 4 vende islame.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Në mesin e vendeve islame, vitet e fundit nuk ka pasur ndonjë fitues të çmimit ndërkombëtar Mustafa në fushën e teknologjisë nano dhe ata ambientaliste. Mirë po, në sektorin e mjekësisë dhe kimisë organike si fushë re, janë përzgjedhur 5 të emëruar. Ndër personat e emëruar për këtë çmim janë profesor Kamran Vafa, profesor i fizikës në Universitetin Harvard, ai ka lindur në Iran dhe është novatori i teorisë F, profesor Zahed Hasan, profesor fizike në Universitetin Princeton. Ai ka lindur në Bangladesh dhe është novatori i veprës së gjysmë metaleve Forminville. Ky profesor ka marrë çmimin Mustafa në sektorin e fizikës kuantike. Profesor Muhammed Saeg, profesor i mjekësisë dhe imunitetit në Universitetin Amerikan të Beirutit, ai ka lindur në Liban, është novator i një metode të re të kurimit të sëmundjeve të veshkave dhe zemrës me allograft. Çmimi për të është dhënë në sektorin e mjekësisë. Profesor Yahya Tialati, profesor fizike në Universitetin Mohamed Al-Khamis në Marok, ai është zgjedhur për hulumtimet e bëra në përhapjen e dritës dhe hulumtimet mbi polarizimin magnetik. Profesor Mohamed Ekbal Chudari, kreu i qendrës ICCBS në Universitetin Karachi të Pakistanit. Ai është përzgjedhur për zbulimin e bërë nga molekulat përthithëse që përdoren për kurim. Ai gjithashtu ka marrë çmim për kimin organike të jetës së gjallë. Profesor Kamran Vafa është shpikës i teorisë F dhe posedon kursin Helis, që është një asket tjetër i perspektivës së teorisë F, një teori e cila ka rëndësi tepër të madhe në fizikë. Vafa është një fizikant me eksperiencë dhe perspektivë, i cili ka gjetur famë botërore për shkak të teorisë së tij F. Ai gjithashtu si Einsteini ishte në ndjekje të ëndrrës së tij progresiste dhe është i mendimit se teoria F është një prej teorive themelore më të mira në botë. Mirpo deri tani nuk dihet nëse kjo teori është e përfunduar apo në thelb ka ndonjë teori që përfundon plotësisht apo jo. Ky dietar iranian çmimin 500.000 dollarësh ja ka dhuruar Fondacionit Shkencor të Iranit dhe ka thënë: "Ka shumë faktorë që kanë ndikuar në inkurajimin tim drejt dijes, dhe një prej tyre është se në kohën kur isha 17 vjeç, vizita përsëri në Iran më ringjalli kujtimet e mira dhe përpjekjet e asaj kohe. Ambienti i ngrohtë i familjes dhe ndikimi i thellë i kulturës iraniane ishin ndër faktorët që ndikuan në suksesin tim. Rritja ime shkencore në kohën kur isha adoleshent ishte për shkak të përpjekjeve të shkollës Alborz dhe për shkak të sakrificave të doktor Mujtahedit, i cili më drejtoi dhe udhëzoi për nga shkenca. Pas kësaj mundësia për të ndjekur institutet të talentuara akademikisht si Universiteti MIT dhe Princeton, më njohu me matematikën dhe fizikën moderne, dhe unë kam ndjekur kërkimet e mija në Universitetin e Harvardit për më shumë se 35 vjet. Për fatë mirë, gjatë kësaj kohe, kam qenë në gjendje të punoj me shkencëtar të klasit botëror, dhe për parimin tim, ua kam borxh këtyre njerëzve. Profesor Vafa shtoi: Zhvillimi i shkencës është shumë i ngjajshëm me rritjen e luleve, pasi e vetmja gjë që bëjmë për rritjen e bimëve është krijimi një mjedisi të përshtatshëm, si toka, ujë dhe drita. E pjesa tjetër e rritjes bazohet në rritjen potenciale dhe mahnitëse të vetë bimës. Për të kultivuar dhe zhvilluar shkencën, duhet krijuar një mjedisi përshtatshëm për lulëzimin e të talentuarve. Një mjedisi përshtatshëm është hapi kryesor në zhvillimin e shkencës dhe masa të tilla, si nderimi i praktikave shkencore, inkurajimi i të rinjve për të ndjekur shkencën si profesion dhe krijimi i lehtësive në jetë, janë masa të përshtatshme për ta. Fituesi i çmimit Mustafa 2021 tha: Unë do t'i dhuroj të gjitha aspektet materiale të çmimit Fondacioni për mbështetjen e shkencave bazë, i cili po krijohet nga kolegët e mi në Iran, për të qenë kapitali fillestar dhe piknisja për tërheqjen dhe zhvillimin e shkencave bazë në Iran dhe në vendet fqinje. Profesor Kamran Vafa, në marginat e edicionit të 4 të çmimit Mustafa në Teheran, i cili njihet si çmimi Nobel Islamik, gazetarve ju tha: Një e katërta e popullsisë së botës është muslimane, por fatkeqësisht një e katërta e shkencës nuk u përket muslimanëve. Kjo është në kohën kur shkenca nuk është e huaj për komunitetin musliman, dhe në të kaluarën një të largët vendet islame kanë kaluar epokën e artë të shkencës. Në atë kohë kishim shkencëtar të famshëm në Iran, dhe kjo tregon se shkenca mund të jetë shumë afër shoqërisë. Shpresoj që me përpjekjet e shkencëtarve që jetojnë në vendet islame, ky boshllëk të plotësohet dhe muslimanët të arrijnë shkencërisht nivelin e pjesës tjetër të botës. Ne jemi në mes të një revolucioni topologjik në fizikë, tha profesori Mohamed Zahed Hasan, kryetari fizikës në Fondacionin Bamirës Eugene Higgins në Universitetin Princeton. Ai foli për arsyen dhe fillimin e interesimit të tij për dijen dhe u shpreh. Babai më solli një copë shkëmb koralor dhe unë u mahnita me bukurinë e tij dhe se si një gjë e tillë mund të ekzistonte në thellësitë e oqeanit. Një ngjarje tjetër që më befasoi dhe emocionoi më tej ishte udhëtimi ynë në Bregdetin e Bengalit, gjatë të cilit doja të shihja hapësirën e gjërë të oqeanit. Shkova në oqeanin Indian dhe pash një gam më të gjërë valësh dhe ujë. Ngjarja tjetër ishte blerja një busulle për mua nga nëna ime. Pash që akrepi i saj qëndronte gjithmonë në një rënan, e kuptova se ka forca dhe faktor të fshehur në botë që ne nuk i shohim, por ata u dhëheqin dhe ndikojnë në botën tonë. Ishte interesante për mua të kuptoja se ekziston një botë më e madhe dhe se shkencëtarët po hulumtojnë këtë botë më të madhe, të panjohur, si oqeani apo një shkëmb koral, tha profesori Universitetit Princeton. Me ndryshimet që pash në dy fenomenet e shkëmbinjve koralor dhe busullës, kuptova se këto të dyja janë të ndryshme. Njëra nuk është e padukshme, por tjetra është e dukshme. Me një interes për konceptet e bukura abstrakte shkencore, vendosa të vërtetoj ato me rregulla. Sipas mendimit tim, dija është çasje për të kuptuar misteret e fshehura të botës. Unë u bëra një shkencëtar për të kuptuar botën. Raundi i katërt i ceremonisë së ndarjes së çmimit Mustafa përfundoi në sallën Vahdat me praninë e Sorena Satari, zëvendës presidenti i shkencës dhe teknologjisë, Zulfi Gol, ministri i shkencës, kërkimit dhe teknologjisë, Ali Akbar Salehi, antar i Akademisë së Shkencës dhe një grup shkencëtarësh të shquar. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغة درس برتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 4 të surës El-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart. Me përfundimin e surës Muhammed në programin e mëparshëm, në këtë program do të bëjmë edhe një komentim të rrjedhshëm të ajeteve të surës Fath. Kjo sure u shpall pas paqes së Hudejbies, e cila ndodhi në vitin e 6 të kalendarit hënor. Në ato vit, profeti i shenjtë dhe një numër i madh i muslimanëve nga Medina shkuan në Mekë për të kryer ritualet e umres, por politeistët bllokuan rrugën afër Mekës në zonën e quajtur Hudejbie dhe nuk i lejuan ata të hyjnë në Mekë. Bisedimet midis muslimanëve dhe paganëve përfundimisht shkuan në një traktat paqeje mes profetit dhe udhëheqësve pagan për të lejuar muslimanët të ndiqnin haxhin në Mekë gjatë viteve më të mëvonshme. Gjatë kthimit për në Medine, ati ju shpall kjo sure dhe ai predikoi fitoren.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 1 deri në ajetin 3 të surës El-Fath.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza.
Bismillahirrahmanirrahim, ne ty të dham vendosëm për një fitore të sigurt, ashtu që Allahu pas fitores të liroj ty prej mëkateve që ti mbathën, të mëparshme dhe prej atyre të mëvonshme, kur njerëzit do të pranojnë fen islame dhe nuk do të jenë më mëkatar, dhe ashtu të plotëson mirësinë e vet ndaj teje në rrugën e drejtë, dhe që Allahu të ndihmoj ty me një ndihmë të fortë.
Këto ajete të cilat u shpallën pas paqes Hudejbies, atë e quajtën para përgatitje për fitore të rëndësishme në të ardhmen, sepse para kësaj, politeistët vetëm menduan të shkatërronin muslimanët dhe nuk u dhan atyre asnjë vend. Por një nga rezultatet e traktatit të paqes Hudejbie ishte që muslimanët të njiheshin dhe me marrjen e Mekës në vitin e 8 të kalendarit hënor. Ata arritën një fitore vendimtare mbi politeistët. Me ardhjen e profetit të Islamit, traditat e rreme dhe besytnit ignorante u vunë në dyshim. Sipas mësimeve të Islamit, sistemi i klasave shoqërore u përmbys dhe të gjithë njerëzit e çdo kombi, race dhe fisi u konsideruan robër të Zotit dhe vëllezër të njëri tjetrit. Sigurisht lufta e vendosur e profetit kundër idhujtarisë dhe traditave ignorante ishte shumë e pakëndshme për udhëheqësit e paganëve, dhe ajo nuk ishte diçka që ata mund ta anashkalonin thjesht. Për këtë arsye ata e konsideruan profetin e islamit fajtor për shrënjosjen e vlerave dhe traditave false dhe sjelljen e ndryshimeve themelore në shoqëri. Shkurtimisht, një nga arritjet e rëndësishme të paqes së Hudabies dhe marrjes më pas të Mekës ishte eliminimi i traditave të rreme ignorante. I dërguari i Zotit shtriu sistemin islamik në Mekë dhe Medinë. Konfliktet fisnore u eliminuan dhe shpirti vllazërimit dhe bashkëtesës u vendos midis të gjithë anëtarëve të shoqërisë. Nga këto ajete mësojmë se
planifikimi dhe marrja e vendimeve bazuar në faktet ekzistuese sigurojnë bazën për sukses. Fitoria ndaj armiqve nuk është gjithmonë në hijen e luftës dhe xhihadit. Ndonjëherë paqja dhe pajtimi gjithashtu sigurojnë terrenin për fitoren mbi armiqt. Nëse kërkojmë të bëjmë detyrën tonë dhe nuk kemi frikë nga pasojat e saj, vetë Zoti do t'i vlerësoj gjërat në mënyrë të tillë që ato pasojat eliminohen dhe të arrihet rezultati dëshiruar. Vendimet e profetit për paqe ose për luftë me armiqt merren nën vullnetin e Zotit dhe ai nuk vepron në bazë të tekave dhe dëshirave personale.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 4 të surës El Fetë.
هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
A i është që në zemrat e besimtarve dhuroj qetësin për të shtuar atë bindjen në besimin e vetë që kishin. Ushtrit e qiejve të tokës janë vetëm të Allahut, e Allahu është shumë i dishëm dhe shumë preciz.
Në historinë e paqes së Hudabies, shumica e muslimanëve ndiheshin të mërzitur dhe të trishtuar, sepse nuk arritën të shkonin në Mekë që të kryenin ritualet e umres. Por shpallja e kësaj sure dhe lajmi i mirë për fitoren e muslimanëve në të ardhmen i qetësoi ata dhe u aforcoi besimin në fjalët e të dërguarit të Zotit dhe premtimeve hyjnore. Është i natyrshme që një person që e konsideron botën nën vullnetin hyjnor dhe e konsideron të gjithë fenomenet natyrore në qiej dhe tokë si pjesë të ushtrisë së Zotit, kurr nuk ndjen se pëson disfat dhe kurr nuk ka frikë nga fuqia dhe terrori i armiqve. Nga këto ajete mësojmë se
një nga mirësitë hyjnore për besimtarët është se në zemrat e tyre ajo sjell paqe, ndërsa një nga dënimet për jo besimtarët është mbjellja e frikës në zemrat e tyre. Besimi ka shkallë dhe gjithmonë mund të rritet ose të zvoglohet. Në fakt, ndodhja e ngjarjeve dhe problemeve të ndryshme është një sprovë për të matur besimin e njerëzve. Vëmendja tek fuqia hyjnore, njohuria dhe mençuria dhe fakti që të gjitha fenomenet natyrore janë në vullnetin dhe komandën e Zotit, besimtarve u jep qetësinë e brendshme.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanak. Subhanaka ma a'zama shanak, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit. Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah,
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risitë, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i ignorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare.